Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты понеделка 28 листопада.
Сперша коротко про надворье.
У Беларуси сонечно, температура до плюс 6 градусов.
В этот день у Беларуси и у свете.
Представники громадянской кампании «Правоборонцы супрацьмяротного покарання» запрошают о 12-й године на прессовую конференцию по пытанні криминальной справы об теракте у Менским метро. Прессовая конференция отбудется в офисе Белорусского хельсинского комитета по адресу Менск, улица Карла Липнихта, 68, офис 1201.
Нагода.
Гэты дзень у Беларусі традыцыйна называюць Піліпаўкай. У праваслаўных пачынаецца апошні ў годзе пост піліпаўскі альбо калядны, які мусіць працягвацца да калядаў. Казалі, што гэтай парой ваўкі збіраюцца ў зграі. Доўгімі піліпаўскімі вечарамі беларускія сяляне рабілі сваю работу па хатах. Мужчыны займаліся рамёствамі, жанчыны пралі кудзелю.
Так само у гэты дзень.
1520 год. Команда Фернана Магеллана стала першай у Европе, якая з Атлантыкі патрапіла ў Тихий океан.
1798. Расійскі імператор Павел I абраны горсмайстрам Мальтыйскага ордэну.
1923 год. У Беларусі было заснаванае літаратурнае аб'яднанне «Маладняк».
1943. Пачатак Тагеранскай конференции паміж кіраўнікамі Великобритании, США и СССР.
1975. Усходні Тымор абвяшчае незалежнасць ад Португалії.
1989 отбылася аксамітная революция.
1991 год Паўднёвая Асетыя абвяшчае незалежнасць ад Грузіі.
1994 у Норвегіі адбыўся референдум, згодна вынікаў якога большасць насельніцтва адмовілася ад далучэння да еўрапейскага звязу.
У гэты дзень нарадзіліся.
1489. Маргарыта Цюдор, каралева Шатляндыі.
1757. Уільям Блэйк, ангельскі паэт, пісьменнік, мастак, друкар, гравёр і містык.
1820. Фрэдрык Энгельс, нямецкі філёсаф і эканаміст.
1880. Александр Блок, расійскі паэт-сімбаліст.
1881. Александр Родзін, беларускі географ.
1907. Альберта Маравія, італьянскі пісьменнік, журналіст і літаратурны крытык.
1931. Клявко, беларускі паэт і перакладчык.
1958. Владзімір Карват, беларускі вайсковы лётчык, якому было першаму нададзена званне Герой Беларусі.
Гэты дзень памерлі.
1058 год. Казімір I, аднавіцель, польскі княжа.
1694. Мацуа Басё, японскі паэт.
1859. Вашынгтон Ірвінг, амерыканскі пісьменнік пачатку 19-го стагоддзя.
1954. Энрыка Фермі, выбытны італьянскі фізік, адзін з заснавальнікаў квантавай фізікі.
2006. Любоў Палішчук, савецкая і расійская акторка тэатру і кіно.
Зараз повтор передачи, яка прогучала увечері напередодні.